Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Pozik gaudela, lortutako emaitzekin.
Es un día para estar contentos.
Hemos sido el partido que más ha subido en porcentaje de voto y en votos con redes. Desde luego, como decíamos, satisfechos de haber colaborado a que la voz de Navarra pueda estar también en el conjunto.
Europako hauteskunden ostean, denak pozi, denak irabazle. Nafarroko alderdietako bozeramaleek gaur lehendabiziko irakurketak egin dituzte foru parlamentuan eta ezker estatalistaren salbuespenak kenduta, denak kontent. Lehendabiziko postuan geratu direnak, bigarrenak, hirugarrenak baita, zazpigarren geratu direnak ere, helburuak beteta ikusi ditugu gaur goizean. Alderdi sozialistak irabazi ditu hauteskundeak Ego Euskal Herrian, eta Nafarroa ere, kolorei gorriz margotuta ikus dezakegu eskuina nagusi den emaitzan mapa horretan. Ipar Euskal Herrian aldiz eskuin muturrak ilundu du zeharo panorama, eta kasu, gaur poza ez ote den biharko negarra izanen. Eskuin muturraren igoera ageriakoa delako baita gure artean ere, baita Ego Euskal Herrian ere, baita Nafarroan ere. Ezberdinaren kontra argiki egin eta horretarako gezurrak aitzatzen dituztenak, milaka boto bildu dituztelako gure artean, Nafarroan ere. Irismen eta edatze modu berriak dituzte gainera, asmatu dute, sare sozial, mezu, telegram erabiltzen, haiena zabaltzeko eta berdin zaie, edabide tradizionaletatik ategotea. Kasu, gazte belaunaldietan izaten ari diren eraginarekin. Gaur parlamentuan denak pozik aditu ditugu, baina Europan dagoeneko ezagun duten monstroa ateioka dugu. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere, bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Jarraian adituko ditugu ordezkari politikoek esan dituztenak, baina gaur parlamentuan esan baterako albiste gehiago izan da. Pobreziaren aurkako sareak politikarien bulegoetaraino eraman duelako gizartearen ertzetan bizi, gainbizitzen dutenen errelatoa. Maialen Uarte lankidea izan da bertan ere, testigantzak biltzen. Larun batean bitartean, manifestazio jendetsua egin zen Palestinarekin elkartasunean eta Israelen jarrera basatia salatzen. Konplize ez izatera dei egin zuten eta horretarako Europako gobernuak deitu zituzten Israelekin harreman guztiak etetera. Kirolarloan mugitzen ari dira bulegoak, osasunaren inguruan zurrumurruak edatzen ari dira, Aimar Orozengatik eskaintza egin du Girona futbol taldeak, gaur gainera talde gorritxoak bazkideak berritzeko kanpaina aurkeztu. Hori eta kultura eskaintza ere errepasatuko dugu, hoiesek izan direlako astelen goiz honetan nagusi izan diren albisteak, banan-banan jorratuko ditugu jarraian, nagustiz ere eguraldiaren berri ere emanen dizuegu jarraian. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, iragarrita zegoen bezala, pasaren astebukaerako beroaldiaren ostean etorri zen euri eta hotz frontea, jeitsi dira temperaturak eta gaur behintzat jertxea jantzita ibili gara goiz partean, alanda guztiz ere, temperatura maksimoak gaur 19 gradutara joanen dira, horrela emanen ditugu datozen bi egunak, ostegunetik aurrera berriz ere beroa, ostegunean 24 graduko maksimoak, ostiralean 27koak, kasu berriz ere asteburua gerturatzerakoan larun batean berriz ere termometroek bera eginen dutelako. Ez da espero prezipitaziorik behintzat, datozen egunotan agian euri zaparrada txikiren bat tarteka, baina ez behintzat eurite haundiegirik pasaden astebururako iragarriak zeudenak bezala, une honetan ateri Iruñerrian, zerua iaia erabat estalita ikus dezakegu, odoi beltze haundiak irrintzidorretik begiratuta ikus ditzakegu, naiz da ostartaren bat ere zabaltzen ari den Iruñerria gainean, 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Hona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñeko udalaren eskutik, kantu eta hitza ostegunero. Ekainaren 13an arratsaldeko 8etan Oko Andre Maria plazan Gari eta Mandanbera taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte euri eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
Lakturale Brick berria, tapoia undiagoa jarri diogu, hobeto botatzeko.
Eta onena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalase. Ekainaren 10a da gaur, astelena, hain zuzen Europako hauteskundeen urrengo eguna. Bestondo eguna, esan genezake. Nafarroko datuak errepasatuko ditugu, gaurko irakurketa politikoak aditu baino lehen. Alderdi Sozialistak irabazi ditu hauteskundeak, 64.000 botoekin, hau da, botoen euneko, edo bozken euneko 28%. Iaia duela 5 urte, 2019an izan zuen boto portzentai bera, naiz eta 20.000 boto bozka joan zaizkion tartean. Bigarren indarra Alderdi Popularra izan da, 72.000 bozkekin, honek bai goruntz egin duela, 10% hazi baita Alderdi Popularraren babesa Nafarroan, hirugarren indarra Euskal Herria Bildu izanen litzake, 48.000 bozkekin, uneko bi azida indarre soberanista eta haren atzetik datoz eskuimuturra Vox, Sumar eta Podemosen arteko banaketa hori, geroa bai berat egin du 1.1% eta tartean utzi ditu 6.000 boto eta sorpresa izan dena ere hortxe sartu delako 1.3%-tik goiti sartu delako bada estatu mailan Albise Sasi kazetariak sortu duen bere hautagaitza, eskuin muturreko hautagaitza hori. Hoiek izan dira datuak, esan bezala, Alderdi Sozialistak irabazi du hemen Nafarroan, Hego Euskal Herrian gertatu den moduan, hemen behintzat ez du eskuinak irabazi, urdinez markaturiko mapa horretan gaur, irakurketa politikoen txanda heldu da, eta horretarako astelenetako eledunen mailara joan gara, hain zuzen ordezkari politiko ezberdinak aditzeko, eta zalean aipatu dugun moduan, iaia denak pozik aditu ditugu, nola ez, alaien zeudenak, Alderdi Sozialistako kideak Ramon Alzorritz, esan du, gaur, egun zoriontsua dela haiendako.
Hoy es un día para estar contentos, para estar felices, para los socialistas y las socialistas navarras, pese
hauteskundeak irabazita pozik beraz sozialistak, pozik ere Euskal Herria Bilduko kideak, egonkortu delako, hazi delako haien apostu politiko. Adolfo Araiz.
Euskal Herria Bilduk markatu zituen helburuak bete egin direla, alde batetik, helbururik nagusiena zen Fernando Barrena europarlamentario izatea, eta Fernando Barrena datozen 5 urteetan Euskal Herria Bilduren europarlamentario izango da, ahora Republikaz koalizio horren bigarren hautagaia zenez, mantenduko da, datorzen 5 urtetan. Pozik gaudela, lortutako emaitzekin, implantazio politikoa mantentzen dela, Nafarroan mantentzen gara gure implantazioa, eta nola ez, Nafarroan ikusten da, 128 udalerrietan, lehenbiziko indarra, boto gehien lortu duen indarra, Euskal Herria Bildu izan dela.
Ez horren alai, baina baitzat, bada kontent emaitzarekin, geroa bai, naiz eta 7. postura jeitsi, esaten dute, hain zuzen, Zeus, haieke barruan ziren koalizio horrek, bada haien hautagaitza, haien presentzia, bermatu duela, izan ere ordezkari bat lortu dute Europako Parlamentuan, eta horrek, Nafarroaren ahotsa, Bruselan izanen dela ere, bermatuta dagoela dio Pablo Azkonak.
Desde luego, como decíamos, satisfechos de haber colaborado a que la voz de Navarra pueda estar también en el conjunto.
Pozik ere, Alderdi Popularra, haien ustetan, naiz eta bigarren geratu, berdinduta geratu dira Alderdi Sozialistarekin. 2000 botoen aldea izan dira PSN eta PPren artean, baino Javier Garciak beste datu bati erreparatu dio, esanez, ahi direla gehien hazi direnak eta horrexegatik irabazetzat hartu du bere burua.
Ese prácticamente empate técnico y esos 1.997 votos de diferencia con el Partido Socialista. Hemos sido el partido que más ha subido.
Baina PSN-ko Ramon Altzorrizek esan dio, hain zuzen, oker ditzala datuak eta zifrak nahi duen moduan, baina hauteskundeak Alderdi Sozialistak irabazi dituela.
El Partido Popular puede retorcer los datos como quiera, pero la realidad es que el Partido Socialista de Navarra ha ganado las elecciones.
Emaitzekin, triste, goibel eta kezkatuta ikusi dugunen bakarra, zuzen, zurekin Nafarroko ordezkari izan da, eleduna izan da. Daniel Lopezek esan du, hain zuzen, ezkerraren banaketak ez diola mesederik egin ezkerreko boto emaileari, eta honek, hausnarketarako, barne hausnarketarako bidea ireki behar duela, esan du, Daniel Lopez.
Pensamos que no es un buen resultado. Una vez más vemos pues que la incapacidad de concurrir juntos, que el hartazgo, ¿no?, que estas situaciones generan en los votantes, la gente quiere unidad. Creo que estas elecciones han sido un toque de atención.
Eta batasun horri begira, Daniel Lopezek esan du Madrilek hartu beharko dituela hain zuzen neurriak, Madrilgo haien alderdietako Sumar eta Aldu guren zuzendaritzek hartu behar dituztela neurriak, eta zurekin Nafarroaren eredua jarri du adibide moduan ezkerra erabat batzeko, estatu mailako ezkerra erabat batzeko hautagaitza baten inguruan. Ez zen aurkezten hauteskunde hauetara UPN, haiek gaur berriz ere esan dute, Nafarroko alderdi nagusia direla, baina berriz ere Javier Esparza aditu dugu haien boto emaileen bozkaren jabe egiten. Berak esan baitu Pepek gaur eskertu beharko lukeela UPN-ko botanteek edo boto emaileek eman dieten babesa.
Creo que hubiera estado bien también por parte del Partido Popular haber dado las gracias a los votantes de UPN que les han prestado el voto para la jornada de ayer, pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Ez dio aldiz bada eskermezurik eman Alderdi Popularrak UPN-erik emaitzagongatik. Edo nola ere, eta emaitza ez haratago, alderdi bakoitzaren irakurketaz arago, bada gaur ere, amankomunen jarritako, beste osnarketetako bat izan da, eskuin muturraren azkundea. Bai Europa mailan, baina baita gure inguruan ere, naiz eta ordezkaritza txikiarekin geratu diren, Boxen eskuin muturra lehendabiziko aldiz iritsi da 1.6-era eta aipaturiko Albise sasikazetari eskuin muturraren sasikazetariren hautagaitza horrek ere 1.3-a lortu duelako Nafarroko hauteskundetan. Adolfo Araizek azaldu du eskuin muturraren inguruko kezka eta gizarteak horren aurrean hartu beharreko jarrera.
Behin eta berriro hauteskunde hauetan esan dugu botoak, jendeak botoa ematen ez badu, beste batzuk ematen dutela, eta kasu honetan ikusten da ez bakarrik Nafarroan, ez bakarrik Estatu Espainolean, baizik eta Europa osoan parte hartze txikia izan dela, eta horrek albideratu dio eskuin muturrari bere zabalpena.
Parlamentuan geratuko gara, izan ere gaur bestelako albisteak izan ditugu foru ganberan, pobreziaren sareak, hain zuzen, alderdi politikoetako bulegoetaraino eramandu gizartearen ertzetan bizitzen diren pertsonen testigantza. Maialen Uartearano gure lankidea izan da haiekin batera. Eguerdion.
Eguerdion, bai, pertsona zaurgarrienen egoera lehen pertsonan ezagutzeko aukera izan dute gaur parlamentariek. Bazterketa egoeran dauden pertsonak izan dira, alderdi politikoen bulegoetan, egunerokoan bizitzen dituzten egoerak, oztopoak, zailtasunak eta beharrak zeintzu diren jakinarazi diete. Lilian Taberas da pertsona horietako bat.
Sobre situaciones que se saben que están, pero igual no tienen tanta visibilidad como tema madres con hijos en plan de monoparentalidad, que tenemos difícil la conciliación laboral, tenemos difícil igual acceder a una jornada completa.
Aurra duen ama bakarra, lan egin nahi duena, baino zainketekin lanekin uztartzeko zailtasunak dituena, erroldagiriak eskuratzeko trabak dituzten migranteak, behar administratiboak denboran luzatzen zaizkienak, horiekin egin dute topo, UPN-ek, PSN-ek, EH Bildu Gerua Baik eta Kontigo Zurekinek, UPN-ek azken uneko arazoengatik ez ditu hartu, eta Boxen bulegoan ere ez dira egon, ala eskatua bazuten ere, sareko kideek. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sareko kideekin izan dira gaur parlamentuan, pertsona horien parte hartze politikoa sustatzea eta erakundera hurbiltzea izan da xedeetako bat. Unai Ubalde parlamentuko presidenteak ere hartu ditu.
Bueno, bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, ezaugarritasun egoeran dauden pertsonak hurbiltzea parlamentura, ez? Haien etxea da, guztien etxea da, eta bueno, gu bide hori hurbiltarazi nahi izan dugu, ez? Eta beste aldetik, parte hartze politikoaren garrantzia eta parte hartze hori sustatzea da gure helbururik nagusiena.
Gara González da entzun berri duguna, 30 urte betetzen ari da aurtengo pobreziaren eta gizartearen bazterketaren kontrako sarea eta bera da sare horretako kide. 2014tik inoiz baino pobrezia tasarik handiena du Nafarroak. Iaz 14,5ean zegoen eta aurten 17ra igo da zenbatekoak. Kezkatuta daude sarean, Nafarren 14 urtean 10.000 eurorekin bizi da. Bizirauten du. Emakumezkoak izan dira gaur parlamentura euren egoeraren berri kontatzera hurbildu diren gehienak, hala esan du Gara Gonzalezek.
Etorriko diren gehienak emakumeak dira eta emakume zagorritasun egoeran dauden pertsona eta emakumeen egoera aldarrikatu nahi izan dugu, baina baita bestelako egoerak daukate, ez? Emakumeak dira, migranteak dira gehienak, lan biaten bila dabiltzate, ama bakarrak dira eta hori arazo larriak ekartzen dizkie, baita drogomenpekotasuna arazoak izan dituzten pertsonak dira. Beraz, bueno, saiatu gara errealitate ezberdin asko eta gutu.
Uste dute parlamentuak baduela eskumena pertsona horien bizimodua hobea izan dadin lan egiteko eta baliabideak bideratzeko.
Parlamentua da hor bertan sortzen dira legeak, lege horiek betetzen direla bermatu behar dute eta horiek dira azken egunean, gure egun eberokotasunean ondorioak dituen legediak, ez? Eta haiek dira eskubideak bermatu behar dituzten horiek.
Pertsona haulenen beharra kontuan hartzea eta euren bizimodua duinagoa izan dadin ekintzak eta baliabideak bideratzea nahiko lukete pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako saretik eta hala hartu ditu Unai Ubalde parlamentuko presidenteak.
Sareak proposaturiko topaketa honetan parte hartzeko erakutsi duten gogo prestasunagatik. Topaketaren xedea izan da pertsonaren balioa nabarmentzea eta norberaren bizipen eta irizpideen balioa aitortzea.
21 emakumea izan dira gaur Nafarroko parlamentuan eta horixe izan da xedea erakundera beren asmoak eta beharrak helaraztea.
Mi esker Maialen, Nafarroko parlamentutik Iruñeko udalera joanen gara, gaur gobernu taldeak iragarri baitu duela pare bat aste iragarri genizuen, lortutako funtse berri hauekin zer eginen dute. Besteak beste, zaharberritze programak jarriko dituzte martxan, tartean, bai Aldezarrean eta baita Arrosadia auzoan ere eginen dituzten azpiegitura berriak prestatzeko. Jose Aburrea.
Aldezarrean dago promozio berri bat 13 etxebizitzak egiteko eta gero Jarauta kalean badakizu 7 eta 21 arteko zonalde hortan lehenbizi egin nahi dugu ikerketa pasai urbanari dagokion ikerketa bat ezer egin baino lehen hori zaindu nahi dugula bereziki eta bizi berritze prozesu hietan badagola bai Aldezarrean Santana plazaren inguruan ari garela parte hartze prozesu bat jakiteko zer nahi duen bertako bizilagunek zer nahi duten eta egingo dugu idei lehiaketa bat urte bukatu baino lehen eta bestea da Arrosadian bertan non bakizue PAU plan berezi bat onartu genuen eta horren barruan sartuta dago zinema gelbentzu zinema zarra horiek berreskuratu nahi dugu nolabait.
Gaur ere gobernu taldeak iragarri du pasaden abenduan Azkar Korrika presaka eta alde bakarrez Kristina Ibarrola alkateak entzirroetako zenbait biktimen omenez jarritako plakak kenduko dituztela. Ikerketa edo azterketa teknikoa ginez arriskutsuak direla ikusi da eta beste alde batetik ez duela San Ferminetako entzirrotako mailaren sustengurik ere ikusi delako Jose Aburrea.
Para evitar elementos de riesgo, 2, para evitar elementos de polémica y 3.
Guazanaren bestelako gaiak jorratzera. Pasaden larun batean manifestazio jendetsua izan zelako Palestinaren alde. Sirena hotsak Iruñean eta 100 herritar lurrean Antoniotiko parkean Palestinan gertatzen ari den basakeria islatu nahi izan zen horrela. Genozidioa begi aurrean dugula azaldu zuten.
Genozidio bat, gure begien aurrean, genozidio bat. Herri baten bere lurraren eta biztanleriaren suntxiketaren lekuko izaten ari da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin.
Eta horre, segatik, Euskal Herritik elkartasunera dei egin zuten.
Badago esperantza, asko gara mundu osoko kaletan nahikoa da esatera atera garenak. Bestelako mundu bat nahi dugunak. Gu ere, hemen, Euskal Herrian, Gernikaren herrian, historiaren aldegokian kokatu diren milioika herritarrekin batera goaz.
Azken mezua, Europari begira eman zuten, hain zuzen, Israelekin erlazio guztiak apurtzera dei egin baitzuten.
Eta gaurko egunez, bereziki, Europar Batasunari exigitzen diegu. Ez dezatela kolaboratu, ez aktiboki, ez pasiboki. Israelgo estatu sionistarekin. Europar Batasunari exigitzen diegu bere esku dagoen guztia egiteko basakeri honekin amaitzeko. Nahikoa da. Entzun dadila mundu osoko.
Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta zurekin Nafarroko ordezkariak izan ziren larun bateko manifestazio horretan besteak. Beste goazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruña herrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Milagrosako zibiboksak bi erronka planteatu ditu aste honetarako. Ginkana virtual bat mozolo baten bila eta iriko yes joko bat auzoko kaleetan barna non parte hartzaileek milaren misterioa argitu beharko duten. Parte hartzaileen artean bisari zozketatuko dira, argibide gehiago Milagrosako zibiboksean. Yamaguchiko liburutegi publikoak japoniar kulturari buruzko solasaldia eginen du gaur arratsaldeko 7etan. Ileko gaia Tokio da, eta Yu Miriren Tokio Estación de Ueno eleberria, Sofia Coppolaren Lost in Translation filma eta Katsuhiro Otomoren Akira manga izanen dira mintzagai. Astearte goizean goizeko 11etan bisita gidatua eginen da Iruña bere historiaren bidez ezagutzeko, erromanizaziotik hasi eta Erdi Aroko iriraino. Bisita Itziberi Mizko zadituaren eskutik katedralaren ataritik abiatuko da eta aldez aurretik izena eman behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ekainean, zizurren euskaraz. Ekainaren 14an ostirala arratsaldeko 8etan kulturetxean Zizurko Bargastak Mario Kerrak liburuan oinarrituta nola esan izan boiera euskaraz disiplin arteko ikuskizuna sarrera 5 euroan Zizur nagusiko udala.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador bi, Burlata.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tarte laburra ginen dugu, izan ere gaur Osasunak zabaldu du datorren denboraldirako bazkide txartela eta berritzeko eta berriak egiteko kanpaina zugan Taupaka izena darama, orain ba oraindik ere gaur egun bazkideak direnek berritu dezaketeen karneta eta abuztuan zabalduko da bazkide berriendako epea. Kirol alde batera utziko dugu, goazen orain kultura ere jorratzera, gaur kultur zikloa 2024koa aurkeztu baita.
Kultur izeneko programazioak 29. edizioa izanen du aurten, musika eta arte eszenikoak Nafarroko 43 herritara iritsiko dira aurtengo udan. Ignacio Pestegia da Nafarroko Gobernuko Kultura Departamentuko zuzendaria.
La apuesta por el acercamiento a la cultura de toda la ciudadanía, sin importar el lugar donde vivan. Y por supuesto, sin olvidarnos de que se trata un estupendo escaparate o modo de presentar al visitante
Kerobia, Zorongo, Iñaki Diegez eta Xabier Leturia, Zirika Zirkus, Txorizuri Dantza Taldea, Odei Magoa, Goxuan Saltxa, Korrontzi, Ibilbedi, Jofe, Anari edo Demode Kuartet igoko dira Oltza gainera. Bertako talde eta bakarlariak eta emakume asko ere izanen dira kultur zikloan. Fitorotik Lezaunera, Mendigorriatik Zugarramurdira, Bera, Artaxoa edo Marzilla, Herriandi eta Txikiak izanen dira kulturren eszenatoki. Ekintza kulturaleko zuzendaria da Lorenzo García.
Es un festival cultural veraniego que respira frescura, buen rollo, ganas de pasarlo bien, que llega a nada menos que 43 localidades.
Bertan bizigaren hoi eskinitako musika, arte estenikoen, zirkoaren edo magiaren tradizioa eta berrikuntza uztartuko dituzte, baina Nafarroa ezagutzera datorrenari ere eskaintza eginen zaio. Kultura eta turismoa elkarri eskua emanda ariko baitira. Asko dira ekitaldi ezarago bestelako bisita eta ekintzak eginen dituztenak, izan ardo edo gazta dastaketak, bisita eta herrietako produktuen gorazarreak, bide berdeetan barrenako bizikleta paseoak edo bisita gidatuak ere. Horrez gainera, erakusketa bat ere izanen da bisitatzeko. Bertizko Jaurerria Naturparkean Basati izenekoa. Sorgina izari buruzkoa da, Maria Jimenez artistak osatua, Akerbeltz, Akelarrea, Emakume Basatiaren irudia, Basoarena, Sendabelarrena, Erratzena, halako iruditegia erabili du.
Estas mujeres fueron perseguidas por la Inquisición por ser mujeres independientes que se alejaban de los estándares de la cultura del patriarcado. La construcción de la figura de la bruja fue un intento coordinado de degradar, demonizar y destruir el poder social de la mujer.
Erakusketa horretaz gainera, artistak berak bi ekintza ere eginen ditu, bisita gidatua, sendabelarrak ezagutzeko, eta taier bat ere bai. Kultur 2024 zikloa ekainaren 21ean hasi eta irailaren 28ra arte izanen da Nafarroan barrena. Ostiraletik igandera eginen dituzte ikuskizun guztiak.
Mil esker Maialen, proposamen hauengatik, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean kultur agenda zabala daukazue zuendako, euskarazko jarduerak, ekintzak eta baita ere ikuskizunak ere, esate baterako, aste honetan bertan baditugu hainbat eta hainbat euskarazko proposamen bada zuen gozamenerako, besteak beste, ostiralean, bada Aitzina Tabernan izanen den Egun Motelak kolektiboaren kontzertua, bertan Borla taldea izanen dela besteak beste, arratsaldeko 8etan abiatuko den bada kontzertu berezi horretan bakizue Egun Motelak kolektiboan hainbat musikariek bat egin dutela haien lanak eta plaza publikoan azaltzeko. Gaur ere, gonbidatu euskalherriirratia.eus gure webunea kontsultatzera, bertan, pasaen ostiralean, irrati honek Euskal Herri Irratiak egin zuen bere urteroko kolaboratzaile, lagun eta ingurukoen afariaren argazkiak kontsultata ikusi baitezakezue, galeria zabala osatu dugu eta bertan daukazue. Bertan, katakraken egindako ospakizun horretan gertatutakoaren guztia, kronika zabala. Onaino, gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, biarratzen zurem.